สักพักเขาก็ถามเขาก็เอ่ยขอถามหน่อยได้ไหมเราก็นึกว่าเขาจะถามว่าวาดรูปอะไรวาดไปทำอะไรไอ้เสียงวัดข้างๆรุ่นอะที่ดังๆข้างนอกพุทธมณฑลเนี่ยเขาทำงานอะไรกันเหรอ
ว้าว
เนี่ยมันแสบสายไปถึงข้างนู่นยืนดูเราวาดรูปอยู่ในพุทธมณฑลไปถามงานจัดงานนอกพุทธมณฑลนู่นงานอะไรก็ไม่รู้เช่นงานบวชงานแต่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมากเลยนึกแล้วยกตัวอย่างให้ฟังนี่คือจิตที่มันแสบสายโยมเคยเห็นไหมที่นั่งไปแล้วก็ไหลไปเรื่อยอ่ะไหลไปข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเรียกส่งออกจิตส่งออกเป็นสมุทัยเห็นไหมนำมาซึ่งความทุกข์ไร้สาระเสียเวลาเปล่าๆนะนั่นแหละที่เราเจอแบบนี้นะให้ดูใจเราหรือเราจะถามอะไรใครเนี่ยดูซะก่อนนะบางทีคำตอบมีแล้วในตัวเองนะแต่อยากถามเพราะอยากได้ยินคำตอบที่ตรงกับใจเราพอเขาตอบไม่ตรงก็จะถามใหม่นะถามสองคำเที่ยวเพื่อตอบให้ตรงกับใจให้ได้ไอ้เขาที่เขาตอบจริงๆก็ไม่อยากฟังหรอกอยากฟังที่มันตรงกับใจเราอย่างเช่นว่าฉันว่าคนนี้ไม่ดีจริงหรือเปล่าเขาก็อธิบายว่าไม่หรอกมั้งมันคงเป็นไปตามฉันว่าเขาไม่ดีเธอว่าจริงไหมมันก็อธิบายไปเราอยากให้ฟังว่าไม่ดีจริงๆแต่เขาก็ไม่ตอบสักทีเขาจะไปตอบตามความคิดความเห็นเห็นไหมเนี่ยเราต้องรู้เนี่ยจิตกำลังแสบสายเป็นอย่างนี้นะเปรียบเทียบฟังว่าเมื่อเราก็ชอบอยากได้ที่มันตรงกับใจเราไม่รู้ว่าจริงคำตอบอะเกิดอะไรขึ้นจากใจเราอย่างนี้เป็นต้นนะข้อที่4แล้วใช่ไหมนะไม่แสบสายข้อที่5มีความเบานะจิตต้องเบานะดูแบบหนักๆก่อนละกันนะโยมหนักไหมอย่างนี้ไม่หนักเท่าไหร่นะไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนี้เบากว่าไหมแล้วอย่างนี้เบากว่าไหมเพราะว่าไม่ได้ยึดอะไรไว้คล่องแคล่วกว่าไหมแต่ถ้าอย่างนี้มันทำไม่ได้ถ้าทำนะเดี๋ยวโยมต้องเปลี่ยนมันได้เป็นวันสงกรานต์แล้วต้องกระจายไปทั่วห้องเนี่ยนะหรือไม่ก็ถือว่าเป็นวันสาดน้ำมนต์นะครับนะเห็นไหมว่าระหว่างความเบากับความไม่เบามันต่างกันยังไงนะเพราะถ้าเบาแล้วมันจะไงปาดเปรียวคล่องแคล่วนุ่มนวล นะข้อที่4แล้วข้อที่5เบาข้อที่6นุ่มนวลนุ่มนวลต้องนุ่มนวล นะต้องนุ่มนวลจะดูแบบแข็งๆทื่อๆนะเพ่งๆไม่เอาเคยสบตาคุณแบบนุ่มนวลไหมหรือสบตาแบบแข็งทื่อจ้องเขม็งเลยอย่ากระดูกกระดิกนะคิดเลยจะเห็นหมดเลยนะแมวไปนั้นดูนุ่มนวลดูสบายๆดูด้วยความเมตตาดูจิตเหมือนกันนะดูนุ่มนวลอ่อนโยนจะไปมองแบบมันจะทำอะไรวะจิตเคร่งเครียดตายนะผู้ดูอะไรเคร่งเครียดนะไอ้สิ่งถูกดูมันก็ไม่รู้เรื่องด้วยหรอกมันไปเปลี่ยนหน้าที่เป็นเคร่งเครียดแทนนะนุ่มนวลพอดีนี่สำคัญมากเลยต้องหาจังหวะให้เป็นนะแค่ไหนพอดีบางคนพอจะหาเจอความพอดีนะแต่ถ้าเจอเมื่อไหร่นะโยมการปฏิบัตินี่นะจะน่ารักมากเลยชีวิตจะไม่แห้งแล้งนักปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าโอ้ต้องเคร่งเครียดแห้งแล้งนะเมื่อไหร่พอดีเป็นนะทุกเรียบบทมันทำได้หมดเลยนะจะเดินจะเหินมันไม่ไปแบกภาระของการปฏิบัติเอาไว้ก็มันหาความพอดีเจอจากตัวเราในทุกขณะหลวงพ่ออย่างเงี้ยนั่งนี้ก็นั่งสมาธิได้เห็นไหมนั่งสบายๆพิงๆก็ได้นะไม่ต้องไปนั่งแบบอะไรนะแบบเอาเป็นเอาตายเคร่งเครียดอะไรเงี้ยนะคราวก่อนมีคนถูกหลอกวันนี้จะมีใครถูกหลอกไหมมีใครเดินจงกรมเป็นบ้างมีใครเดินจงกรมเป็นบ้างโยมยกมือหน่อยโยมนี่ถ้าการมาพิธีกรมาเดินจงกรมให้ดูหน่อยจังหวะที่หนึ่งโยมไม่ต้องเดินแล้วเดินกลับไปฮะเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วว่าพอดีความพอดีก็คือว่าเนี่ยเราไม่ต้องมารอว่ามาเดินตรงนี้โยมรู้จักเก้าอี้มาโยมก็รู้สึกตัวมาเดินยังมีสติเห็นไหมเดินยังมีสติมาเรื่อยๆก็คือเดินจงกรมแล้วเดินจงกรมว่าเดินยังมีสติไม่ใช่เดินจากเก้าอี้มาแล้วก็ทิ้งสติดึงกางเกงดึงเอวยักไหล่ขยับแขนเสื้อต่างๆโดยไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็จะมาตั้งท่าอยู่ข้างหน้านี้นะเห็นไหมเนี่ยเราทิ้งความพอดีเมื่อไหร่เราหาความพอดีเจอนี่เราพยักหน้าเราก็ทำได้นี่เริ่มจับจังหวะเป็นได้ไหมเราเดินลุกจากเก้าอี้แล้วก็ทำได้นี่บางคนนะเช้าตื่นมานะจะรีบไปเดินจงกรมที่วัดลงจากเตียงก็วิ่งลงมาเลยแม่บอกกินข้าวต้มก่อนไม่เอาจะรีบไปเดินจงกรมที่วัดเดินเข้าน้ำก็รีบเปิดประตูปิดประตูลืมอะไรลืมกดชักโครกมาอะไรบ้างจริงๆนะขับรถมาก็ไม่ยอมให้อภัยใครปาดแซงอุตลุดบีบแกไล่เข้ามาตลอดทางเพื่อจะไปถึงวัดแบบโยมเนี่ยถึงวัดแล้วก็แบบนี้ขยับตัวเอาแล้วจะเดินจงกรมแล้วไม่ก็เดินตั้งแต่ตอนตื่นนอนรู้สึกตัวเดินเข้าน้ำรู้สึกตัวเดินคุยกับแม่รู้สึกตัวกินข้าวต้มยังได้เลยรู้สึกตัวนี่มันจัดหาความพอดีเป็น เรียบง่ายแล้วก็นุ่มนวลนะไม่ต้องรู้สึกว่าเคร่งเครียดแล้วก็ก้าวร้าวรุนแรงต้องไปต่อสู้ใครสักคนนึงเพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านี้มาเลยใช่ไหมทำได้ตลอดเวลาอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ไหมเดินออกจากห้องนี้ก็ทำได้นะเดี๋ยวนะไม่ใช่พอเลิกปฏิบัติเลิกฟังธรรมะแล้วทิ้งความรู้สึกตัวอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่พอดีได้เห็นไหมพอดีข้อที่7ปาดเปรียวนะต้องปาดเปรียวเอ๊ะปาดเปรียวนะปาดเปรียวมันจริงมันอยู่กริยามันสอดคล้องกันอยู่นะระหว่างความเบาเพราะว่าหนักมันจะไม่ปาดเปรียวระหว่างความนุ่มนวลก็เหมือนกันเพราะถ้าแข็งไปมันก็ไม่ปาดเปรียวอีกในไอ้สามอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ที่มันเบาปั๊บมันจะนุ่มนวลแล้วก็ปาดเปรียวอยู่ด้วยกันอ่ะแสดงอีกทีนึงให้เห็นว่าตกลงเบาแล้วมันปาดเปรียวแล้วนุ่มนวลไหมนะหนึ่งไม่อยาก2ไม่มีโทสะ3เป็นกลาง4ไม่แสบสาย5เบานะ6นุ่มนวล7พอดี8ปาดเปรียวจริงๆด้วย
พอดี
8
หน
ู
ไปไว้ห้องอื
่นครับ8ปาดเปรียวใช่8ปาดเปรียว9ซื่อตรงต้องซื่อตรงที่ซื่อตรงสำคัญมากเลยนะปะไหลซื่อๆนะจะเห็นชัดมากเลยว่ามันไม่ใช่เราถ้าไม่ซื่อนะมันจะทิฏฐิเข้าไปใส่นะมันน่าจะเป็นเรานะไอ้แขนนี่น่าจะเป็นเรานะไอ้น้ำนี่ก็น่าจะเป็นเรานะไม่เป็นนะไอ้มันน่าจะเป็นเฉยถ้าซื่อๆแล้วเห็นชัดๆเลยนี่บอกว่าถ้าใครซื่อๆได้ปฏิบัติได้เร็วมากเลยนะเพราะที่ซื่อๆเนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องหลวงปู่มั่นใช่ไหมที่ไปสอนกะเหรี่ยงนะสอนแค่สองสามคำเองกะเหรี่ยงทำได้โป๊ะเลยเพราะเขาซื่อๆก็ไม่คิดอะไรมากนะถ้าใครที่ชอบคิดอะไรมากเกินไปเนี่ยโอ้โหมันชอบไปควานหาเหตุผลถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหยังไม่เคยทำสักอย่างนะทดลองจำลองภาพดูก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นคิดว่าเวลาน่าจะพอเหมาะพอดีกับความสมควรนะเผื่อใครอยากจะถามอะไรปิดท้ายรายการโยมอาจารย์ว่าไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกผู้มีปัญญากล้าพุทธเจ้าบอกว่างี้นะวิปัสสนานี่คือผู้ที่รู้สึกตัวเป็นแล้วก็มีปัญญากล้าเลยนะมีปัญญากล้าที่จะมองแทงทะลุไปเลยว่าคือมองแทงทะลุสมมติบัญญัติก็ไปเห็นสภาวะธรรมเลยนะอย่างเช่นหมวดอายตนะ6อย่างเงี้ยตากับรูปที่เห็นอย่างเงี้ยมันทิ้งคำว่าตาไปเลยนะแล้วทิ้งคำว่ารูปไปเลยเห็นว่าที่เป็นแค่สภาวะธรรมเฉยมันทิ้งคำว่าจักขุวิญญาณไปเลยมันเห็นว่านี่เป็นแค่การเห็นถ้าบทเป็นแค่การเห็นเหมือนโยมเนี่ยเราได้ยินภาษิตเซนนะหรือนิทานเซนบ่อยว่าที่มีเขาชงชานะชงชาอย่างดีแล้วเข้าพิธีชงชาแล้วก็จิบน้ำชาคอยชวนคอแห้งเสร็จแล้วยังไงเขาบอกว่าไม่มีทั้งชานะแล้วไม่มีทั้งผู้กินชางงไหมแล้วบอกไม่มีทั้งชาแล้วไม่มีผู้กินชาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอีกทีนะเกิดแต่ความรู้สึกเห็นไหมมีแต่ความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆแล้วก็ดับไปนะไอ้คำว่าชาหรือผู้กินชาเนี่ยเป็นแค่คำสมมุติเท่านั้นเองที่เราเรียกว่าชาเรียกว่าคนกินชานะหรือแต่แค่ความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างทีละขณะเป็นงี้หมดเลยหูกับเสียงนะโสตวิญญาณไม่มีเลยคำนี้เป็นคำสมมติหมดเลยที่เรียกว่าโสตวิญญาณที่เรียกว่าหูก็ไม่ใช่หูเป็นแค่สมมติเห็นไหมเสียงก็แค่สมมติมีแค่การได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยเป็นธรรมะทุกปัญหาเห็นเป็นสภาวะธรรมล้วนๆซึ่งไม่มีสมมติเข้าไปเจือเลยนะแม้แต่การเห็นขันห้าอย่างเงี้ยนะในบทขันห้านะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นแค่สภาวะธรรมล้วนๆอีกไม่มีเราไม่มีคนอยู่ในนั้นนะไม่มีใครอยู่นั้นเลยเป็นแค่สภาวะธรรมล้วนๆเนี่ยนั้นการที่ทำเรื่องของธรรมานุปัสสนาท่านที่บอกไว้ว่าบอกกับวิปัสสนาญาณิกนะผู้มีปัญญากล้าหมายความว่ามีปัญญาที่แหลมคมพอที่จะแทงทะลุผ่านสมมติไปได้แล้วก็เห็นลงไปถึงไตรลักษณ์ของมันเห็นลักษณะของมันเลยนะซึ่งดูถ้ายอมดูแล้วมันจะคล้ายกับจิตตานุปัสสนามากนะจิตตานุปัสสนาจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะเห็นไหมมันมีคำว่าจิตเข้าไปเติมอยู่ในนั้นนะที่บอกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมือนกันที่มีปัญญาน้อยยังต้องอาศัยชื่อประกอบสมมติประกอบมีเจ้าของมีปรากฏมีเจ้าของปรากฏการเข้าไปประกอบแต่ในธรรมานุปัสสนาเนี่ย เรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องคล้ายกันมากเลยแต่มันพองมันมองทะลุผ่านสมมติไปเลยเห็นเป็นแค่สภาวะธรรมเฉยอย่างที่พ่อบอกเนี่ยมันยอมเห็นอย่างเงี้ยมีแค่การเห็นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่จิตเห็นแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในหมวดของจิตตานุปัสสนายังเป็นผู้จิตเป็นผู้เห็นอีกนะแต่ถ้ามองทะลุผ่านแล้วอย่างที่พ่อบอกมันเป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่แฝงอยู่ในความว่างเฉยคำต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแก่นสารได้เลยในที่สุดแล้วในครูบาอาจารย์ที่ไประดับลึกๆทุกองค์จะพูดว่าในที่สุดแล้วอวิชชาก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีนะทั้งหมดมันเกิดจากแม้แต่ความสูงส่งหรือว่าต่ำต้อยนะความบรรลุหรือว่าต่ำต้อยเกิดจากแค่ความคิดปรุงแต่งเท่านั้นจึงไม่มีใครบรรลุนะเวลาพุทธเจ้าท่านสอนพระพายะเนี่ยเมื่อเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้ทราบสักแต่ว่าทราบบรรลุอย่างสักแต่ว่าบรรลุเลยนะไม่มีใครบรรลุอย่างนั้นนะถ้าบอกว่าเรารู้แล้วเนี่ยเป็นไงเสร็จแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วอย่างเงี้ยเอาคำว่าเราเข้าไปใส่ไม่มีมีแต่การรู้ที่เกิดขึ้นเฉยๆนะในหมวดของสติปัฏฐานสูตรเนี่ยยังมีหลายคำที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งนะไม่มีผู้ประจักษ์ไม่มีผู้วิพากษ์เห็นไหมมันมีแค่รู้เฉยๆนะไม่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กับมันอีกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เข้าไปสร้างกระบวนการของไอ้ตัวตนขึ้นมามีประธานมีภิกริยามีกรรมขึ้นมาอีกแค่รู้เฉยๆก็เพียงพอเห็นไหมเพราะเมื่อไหร่แค่รู้เฉยเพียงพอเนี่ยกุศลไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์ในตัวมันเองแล้วกิเลสทำงานไม่ได้แล้วถ้ารู้ทีละขณะบ่อยๆที่พระเจ้าท่านสอนพระพยานเมื่อเธอแค่เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้ทราบแต่สักว่าทราบรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเนี่ยเธอจะไม่มีในตรงนี้คือตรงนี้ไม่มีคำว่าเราอยู่ถ้ารู้ทีละขณะที่ไม่มีเราที่ไม่มีเราทีละขณะมันจะมีเราตรงไหนล่ะเธอจะไม่มีเราตรงนี้เธอจะไม่มีเราในโลกหน้าเห็นไหมแต่ถ้าเราเติมคำว่าเราไปไหนก็เสร็จทันทีเลยเรารู้แจ้งเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วอย่างนี้เห็นไหมไอเราในของปอมันนะเราได้เกิดจากอะไรมันคิดคำว่าเราขึ้นมาใช่ไหมตัวอื่นมาบอกไม่ว่าเราเห็นไหมนะเป็นอย่างนี้นะมีใช่
แล้วอย่างนี้คำว่าเราเนี่ยมันหยาดขึ้นมาทำไมไอ้คำนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา
ก็บัญญัติเอาไว้สื่อสารกันไงพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วว่าไอ้ที่พูดว่าฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้เพียงแค่สัญลักษณ์ในการสื่อสารกันนะถ้าไม่มีคำนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะโยมนะในสุดแม้ในเราสวดมนต์จะมีคำว่าสัพเพธรรมานัตตาตกลงธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนนะผู้ชายเขาบอกว่าสิ่งนี้มีเหมือนกระเรือที่เราเอาไว้ใช้พายไปขึ้นฝั่งไอ้คำว่าเราต่างๆหรืออะไรหรือหลักธรรมต่างๆเนี่ยพอขึ้นฝั่งแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องใช้มันคือไม่ต้องแบกเรือขึ้นฝั่งนะก็ทิ้งเรือไปเห็นไหมทิ้งคำว่าเราไปแต่แรกต้องใช้ก่อนนะต้องใช้ก่อนไม่งั้นไม่ได้นะโยมเดี๋ยวบอกว่าเอ้าเชิญขโมยเข้ามาในบ้านเลยแล้วฉันไม่มีเราอีกต่อไปไม่ได้นะใช้สมมุติไปตามเหตุตามผลของมันมีเอาไว้ใช้ตามสมมุติแต่ไม่ได้มีเอาไว้ยึดนะนะเป็นคำสมมุติคำสมมุติจ้าว่าไง
จะเร
ีย
นถามว่าถ้าเกิดว่าสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนที่เตียงนะคะที่ถูกขังในห้องสูงค่ะจะมีวิธีกุศโลบายไงแนะนำให้ฝึกสติปัฏฐาน
คนที่มีทุกขเวทนามากเนี่ยมันมีวิธีแก้หลายอย่างนะถ้าแรกๆเลยเราฝึกแยกเวทนาไปก่อนคืออย่าไปสนใจตรงที่เจ็บเขาเจ็บตรงไหนล่ะเขามีทุกส่วนไหนเช่นหลังหัวตาปากหรือว่าท้องส่วนไหนถ้าเขาเจ็บส่วนไหนนะให้เอาจิตไปรู้สึกที่ไกลๆส่วนที่เจ็บก่อนอย่างเช่นถ้าเขาเจ็บแถวหัวนี่นะให้เขาไปรู้สึกแถวปลายเท้าแทนนะเพื่อให้แยกไอ้ส่วนเวทนาห่างๆไปก่อนแต่วิธีนี้เหมือนกับการทำฌานเหมือนการทำฌานคือทำสมถะช่วยก่อนทีแรกเพื่อให้แยกไอ้ความรู้สึกห่างๆก่อนเพราะถ้าเข้าไปคลุกกับมันมากเนี่ยปัญญามันไม่พอกำลังก็เรียกอินทรีย์ไม่แก่กล้าเหมือนเราไม่เคยฝึกซ้อมมวยอ่ะเราเฉยเราขึ้นเวทีเลยจะให้เข้าไปสู้กับเวทนาเลยกำลังมันไม่พอเปิดค่อยเข้าไปดูมันเลยอย่างเงี้ยพอเข้าไปดูปั๊บก็ไม่ชอบมันแน่นอนเพราะว่ากำลังไม่พอไม่เคยที่จะแยกให้เห็นว่าเวทนานี้ไม่ใช่เราก็เลยใช้วิธีว่าให้ใช้สมถะช่วยก่อนด้วยการแยกความรู้สึกไปไว้ไกลๆเช่นไปไว้ที่ปลายเท้าไปรู้สึกที่ปลายเท้าที่ปลายเท้ามันเคลื่อนไหวนะหรือถ้าเจ็บแถวเท้าแถวขาให้รู้สึกแถวจมูกแถวลมหายใจก่อนรู้สึกเพื่อให้จิตมันอยู่ที่เดียวให้จิตมันมีที่ตั้งมั่นซะก่อนนะมีวิหารธรรมอย่าให้มันออกไหลไปที่เจ็บไม่งั้นถ้าไปที่เจ็บปั๊บมันจะก่อกระบวนการว่าไม่ชอบความเจ็บนะแต่เวลาที่ถ้าทำกระบวนการที่ผ่านไปได้นะแล้วจิตมันเผลอเข้าไปแบบว่าไม่ชอบตรงที่เจ็บนี่เลยให้รู้เท่าทันตรงที่เผลอแทนทีนี้ว่ากำลังเผลอปรุงแต่งความไม่ชอบขึ้นมา ไอ้ความไม่ชอบมันทำให้เกิดความทุกข์ใจนะทุกกายนี่ห้ามไม่ได้นะทุกกายต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันแต่ทุกใจเกิดจากความไม่ชอบนะไม่ชอบที่มันป่วยไม่ชอบที่มันเจ็บนะความทุกข์ใจเกิดจากอยากให้มันหายเนี่ยจำไว้เลยนะเคล็ดลับเมื่อไหร่อยากให้มันหายเนี่ยจะทุกข์ใจแสนสาหัสเลยนะเมื่อไหร่ที่ไม่ชอบความเจ็บเนี่ยจะยิ่งทุกข์เข้าไปอีกนะเพราะมันจะร้อยทุกๆวินาทีเมื่อไหร่มันจะหายเจ็บแต่ถ้ายอมรับความเป็นจริงมันไปนะเรารู้สึกที่ส่วนอื่นไปแทนนะมองไปแค่เป็นสิ่งถูกรู้ไปแทนสำคัญก็คือว่าถ้าเราสามารถแยกผู้รู้เป็นจริง3คำในความหมายเดียวกันนะสมถะเป็นบาทฐานวิปัสสนาสมถะคือความสงบนั่นเองนะทำความสงบขึ้นมาปั๊บเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้อยู่ที่หนึ่งเช่นเวทนาความเจ็บความป่วยความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่ที่หนึ่งนั่นคือสมถะเป็นบาทฐานวิปัสสนาคือเห็นความเป็นจริงของไตรลักษณ์ว่ามันไม่ใช่เราแต่มีสมถะเป็นบาทฐานก่อนคือมีความสงบเป็นบาทฐานหรือสมาธิเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาคือจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่กับรู้คือรู้สึกตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่กับรู้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับใจอย่างนี้นะเป็นปัญญาเห็นปัญญาว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาเนี่ยไม่ใช่เรานะมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีเราอย่างนั้นเลยอันนี้คือสมาธิเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาก็ใช้ได้หรือผู้รู้กับสิ่งถูกรู้แยกออกจากกันนะทำความรู้สึกตัวออกมาเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ห่างจริงๆต้องลุกขึ้นไปเขียนแล้วมั้งวันนี้เพราะคำตอบนี้ต้องเขียนนิดหน่อยหวังว่าไมค์คงจะไม่หลุดซะก่อนนะทำให้กระดานเลอะซะหน่อยใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์นี่ทุกกายนะที่เราว่าคนป่วยมีทุกเวทนาที่หลวงพ่อบอกให้แยกผู้รู้มาเนี่ยผู้รู้อยู่ข้างนอกเนี่ยดูอยู่ข้างนอกเนี่ยเห็นไหมไม่เข้าไปอยู่ข้างในวิธีแยกที่สำคัญมากแต่ต้องแยกผู้รู้ให้เป็นแยกผู้รู้เป็นอย่าเข้าไปคลุกข้างในนะเหมือนเราเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะเหมือนมีผู้ดูอีกคนนึงเหมือนดูคนอื่นอยู่เหมือนหลวงพ่อยืนอย่างเงี้ยหลวงพ่อขยับมือเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เหมือนดูตัวเองอยู่ข้างนอกอีกคนนึงนะขยับไปรู้ไปขยับปากก็รู้ไม่เข้าไปอยู่ข้างในไม่เข้าไปคลุกข้างในนะเหมือนดูทีวีดูละครอ่ะเคยดูใช่ไหมละครน้ำเน่าละครอะไรกันนะอย่างตัวอิฉาใช่ไหมนะอย่าเข้าไปอินนะถ้าเข้าคือเข้าไปข้างในเห็นไหมไม่ชอบตัวอิจฉาอยากกระตบไปสักทีอย่างนี้นะฮะอินเห็นไหมแล้วอยู่ข้างนอกเว็บอยู่ข้างนอกทีวีไว้อยากกระโดดเข้าไปไม่ใช่เดี๋ยวต้องเข้าไปในทีวีหรือไปเจอนักแสดงข้างนอกไม่ชอบเขาหรือไปหลงชอบเขาต่างๆนี่คำว่าผู้ดูอยู่ข้างนอกผู้รู้อยู่ข้างนอกเป็นอย่างนี้คือต้องแยกผู้รู้มาทุกเรื่องเลยนะเวลาที่เราดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าสามารถทำผู้รู้มาได้อาศัยสิ่งที่เป็นแค่ถูกรู้เฉยพระพุทธเจ้าบอกว่าอาศัยเป็นที่ถูกรู้นะเพื่อให้ผู้รู้เนี่ยมันมีที่เกาะมีที่อยู่ไม่งั้นมันจะล่องลอยอาศัยให้สติเป็นที่รู้เฉยๆใช่มั้ยงั้นในทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยตั้งแต่เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเพียงเพื่อให้มันมีที่ฝังรากของเมล็ดลงไปไม่งั้นมันจะล่องลอยอย่างเช่นใช่ไหมอาศัยนี่เป็นฐานอาศัยกายเป็นฐานให้สติเป็นที่ตั้งเพื่อให้มันงอกงามเป็นปัญญาอย่างนี้หรืออาศัยเวทนาก็เช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่มีฐานให้มันเกาะมันจะไปไหนนะมันก็ล่องลอยไปนู่นไปนี่นะไม่มีฐานไม่มีที่งอกงามนะพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้อาศัยที่เป็นที่อาศัยเป็นฐานที่ตั้งเห็นไหมให้สติมีที่อยู่ถ้าสติไม่มีที่อยู่มันจะล่องลอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสติมีที่ตั้งเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดมันก็ดูดซับจากเรื่องราวภายในของกายเนี่ยแหละมางอกงามเป็นความเข้าใจเป็นปัญญาขึ้นมานะออกดอกเป็นปัญญาสว่างสวัยเห็นความเป็นจริงขึ้นมาออกดอกเป็นอะไรเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เห็นว่าไอ้ที่เนี่ยเอามางอกงามเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันผันแปรตลอดมันไม่คงอยู่กับที่แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งหมดจะมาลงที่ปัญญาตัวเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์แล้วก็เห็นอริยสัจ4ว่าเมื่อไหร่ที่เผลอกระโจนก็ไปปรุงแต่งจะเป็นต้นทางแห่งความทุกข์เมื่อไหร่รู้สึกตัวอยู่นะจิตที่รู้เป็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลทำงานไม่ได้ความทุกข์จะก่อตัวขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่มีรากเหง้าให้ก่อรากเหง้ามันคืออนุสัยนะคือความหมักดองที่เคยชินที่จะไม่ชอบเคยชินที่จะชอบเคยชินที่จะอยากได้แต่ถ้าไอ้ตัวนี้ทำงานไม่ได้เพราะเราอยู่กับรู้สึกตัวอยู่ไม่เป็นไหลไปหาเรื่องเก่าๆนะสังเกตบางทีมันจะไหลไปในอดีต10 ปีแล้วก็ยังเคยไหลไปกลับเอาภาพที่ชอบใจมาคุ้นคิดบ้าง เรื่องที่ไม่ชอบใจมาคุ้นคิดบ้างเพราะมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่อยู่กับที่มันล่องลอยไหลไปตามทางเก่าเหมือนลำธารน้ำบนยอดเขาเนี่ยพอตกมันจะไหลไปทางเก่าทันทีเมื่อไหร่เราเป็นผู้รู้นะเราเป็นแค่ผู้รู้ดูอยู่ตั้งมั่นอยู่กับรู้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแค่ไหลผ่านไปไม่ไปยุ่งกับมันแล้วไม่กระโจนไหลตามมันเห็นไหมถ้าเราไม่ไหลตามมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะคือความคิดมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันเราไปคว้ามันไปยึดลากถูกมันลากพาไปก่อเรื่องก่อราวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเราพอเข้าใจนะลักษณะของการที่เป็นผู้รู้อยู่นอกวงเห็นไหมอยู่นอกวงวงอยู่นี่นะข้างในนี่มีเรื่องราวเต็มหมดเลยตั้งแต่เรื่องราวของความคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่อยู่ในวงหมดเลยเราขีดวงเรื่องขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ในเรื่องของมันนะวงนี้ก็ไม่มีที่นะไม่มีขอบเขตนะแฝงอยู่ในความว่างเราเป็นผู้รู้อยู่ข้างนอกวงไว้จำคำว่านอกวงไว้แล้วกันนะอย่าเข้าไปในวงเหมือนไม่เข้าไปในจอทีวีก็แล้วกันนะ
ดีไหมคะค่ะเรายังพอมีเวลาเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็ช่วงที่จะนำเข้าสู่การบรรยายวิธีฝึกสติในกายเวทนาจิตธรรมดิฉันได้แนะนำนิทรรศการที่พระอาจารย์ได้ไปเปิดมาเมื่อเช้านี้เดี๋ยวคงขออนุญาตขอรายละเอียดนะคะแต่ขอถามพิธีกรขอถามบ้างดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะฝึกสติให้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมให้ฝึกรู้เนี่ยนะคะรู้นี่ต้องรู้แบบสนิทแค่ไหนเพราะว่าไปวิปัสสนามาเนี่ยวิทยากรเขาก็จะฝึกว่าให้เราพยายามที่จะให้จิตกับกายของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันก็คือฝึกเดินหนอย่างหนอมาเนี่ยนะคะก่อนจะถึงหนอนี่มันควรจะแบบสมานกันแค่ไหนต้องปัจจุบันแค่ไหนคะ
คือปัจจุบันเนี่ยมันเร็วมากจนหนอไม่ทันเลย
ค่ะ
เหมือนเช่นโยมไปเดินข้ามถนนก็ได้นะเดินกำลังเดินสบายๆย่างหนอยกหนอแล้วข้ามถนนไปเรื่อยพอดีรถสปอร์ตคันนึงนะเฟอร์รารี่แล้วกันน
ะ
วิ่งเร็วมากนะเป็นจุดสีแดงว่ามันจะไกลเข้ามาถึงตัวแล้วจะบอกว่าเฟอร์รารี่หนอถอยหนอไม่ทันแล้วนะมันรู้เร็วขนาดนั้นมันป๊อปหลุดออกมาหรือก้าวพรวดหลุดไปตอนนั้นหรือว่าหันปั๊บมันไม่ต้องบอกว่าหันหนอแล้วเพราะว่ามันไม่ทันมันเร็วจนเป็นปัจจุบันขณะจะเติมคำว่าหนอไปไม่ได้ตัวอุบายของการเติมคำว่าหนอเนี่ยครูบาอาจารย์ใช้เป็นอุบายสำหรับคนที่ยังจับสภาวะไม่ทันก็ไปก็ใส่สมมติบัญญัติตาลงไปว่าจะได้รู้ว่ากำลังหลงคิดอยู่คิดน้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะรู้สึกตัวไม่งั้นเรามองสภาวะโดยที่ไม่เติมสมมติเนี่ยมองไม่ออกมองไม่ออกก็เลยใส่เติมคำลงไปหรือว่ากำลังโกรธอย่างเงี้ยก็ให้ย้ำกับตัวเองทีนึงว่าโกรธน้อเพราะว่าเรายังไม่แม่นพอแต่ถ้าคนที่แม่นพอเนี่ยมันเห็นสภาวะความโกรธเนี่ยไหวๆตัวอยู่เป็นนามธรรมเป็นพลังงานที่ไหวตัวอยู่เลยนะไม่ต้องไม่มีคำบัญญัติอยู่นั้นแต่เห็นแค่เป็นพลังงานหนึ่งที่ไหวตัวร้อนๆอยู่เห็นสภาวะมันปั๊บมันจะดับเลยแต่ถ้าเรายังมองไม่ออกมันเริ่มโกรธแรงขึ้นรู้สึกจะควบคุมไม่อยู่เราก็เตือนตัวเองแล้วว่าโกรธหนอเนี่ยไอ้คำบัญญัติต่างๆนี้เติมลงมาเพื่อให้รู้จักสภาวะแต่เมื่อเราเร็วแล้วใช้เป็นแล้วเนี่ยมันใช้แบบไร้กระบวนท่าเหมือนหลวงพ่อกระดิกมืออย่างเงี้ยมันจะบอกว่านิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยหนอมันไม่ทันแล้วนะโยมมันไวอยู่เป็นปัจจุบันขณะนะจนประสานเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างรวดเร็วและความรู้สึกตัวที่โยมถามระหว่างกายกับใจเนี่ยที่ว่ามันแนบกันเนี่ยมันแนบกันเพราะเหตุว่ามันเหมือนเหรียญอันเดียวกัน
ค่ะ
นะโยมมารู้สึกที่กายก็ต้องรู้สึกที่ใจด้วยเพราะใจเป็นผู้รู้สึกนะคือว่าหยิบเหรียญเองขึ้นมาเนี่ยมันติดมาทั้งสองด้านอยู่แล้วทั้งหน้าและหลังมันจะบอกว่าอย่าให้มันแนบกันหรือจะบังคับให้มันแนบกันทำไงมันก็ต้องแนบกันอยู่ดีเพราะมันอยู่ด้วยกันนะหยิบกายมันก็ต้องติดจิตขึ้นมาเพราะจิตมันเป็นผู้รู้อยู่ที่กายนะขณะเดียวกันเวลาหยิบเวทนาขึ้นมามันก็ติดกายขึ้นมาเหมือนกันเพราะกายเนี่ยเป็นตัวผัสสะให้เกิดเวทนาเห็นไหมแม้จะหยิบตัวจิตขึ้นมาต่างๆเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันหมดเลยเพราะมันทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วโดยปกติมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เพราะจิตเนี่ยอาศัยกายเป็นครูหาอาศัยกายเป็นครูหาหรืออาศัยเนี่ยลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี่ก็เป็นกายนะเป็นวิหารเห็นไหมเป็นวิหารเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่เพราะถ้ามันมีวิหารธรรมเป็นที่อยู่มันจะไปไหนมันก็เป็นเด็กใจแตกรู้จักเด็กใจแตกมั้ยเด็กใจแตกนะครับชอบหลอกพ่อแม่มีป่ะตอนนั้นมีเด็กๆยิ้มอยู่แต่ไม่ใช่เด็กตอนนั้นอายุมากแล้ว
เคยเด็กกันหมดอะค่ะทั้งห้อง
เด็กเป็นเด็กอยู่แล้วกันเพราะหน้ามันเด็กก็เลยเด็กก็จะชอบหลอกพ่อแม่นะพ่อแม่จะบ่นเลยทำไมนะลูกมันไปทำรายงานบ่อยๆแล้วไปทำรายงานทีก็หายไปเลยในการข้ามมันคือไปจะได้กลับทีก็ไม่กลับบ้านทำไมครูให้รายงานบ่อยจังคือเด็กถ้ามีโอกาสออกนอกบ้านก็จะเริ่มไปเที่ยว เด็กใจแตกจิตก็เหมือนกันเมื่อไหร่โยมถ้าโยมมองเห็นไฟนะถือว่าถ้าลืมเนื้อลืมตัวเรามองเห็นไฟปั๊บมองเห็นไฟปั๊บจะไปคิดต่อทันทีเลยคิดถึงที่ที่มีไฟสีอื่นจะคิดถึงคนอื่นที่อยู่ในไฟสีนั้นมันจะไปปั๊บๆๆเดี๋ยวจะไปเข้าเรื่องอ่ะเข้าเรื่องที่มันชอบจะไปอ่ะมันจะไหลไปอย่างเงี้ยเหมือนโยมเห็นแก้วน้ำไปแต่เห็นปั๊บถ้าเผลอส่งออกนะโดยทิ้งวิหารธรรมทิ้งที่อยู่นะเห็นแก้วปั๊บคิดไปถึงแก้วอีกใบนึงที่คนเคยยื่นให้กับเราเขาช่างแสนดีไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนี่คือเด็กใจแตกจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่มาได้ออกจากวิหารธรรมนะทิ้งวิหารธรรมไปขึ้นอยู่ปั๊บมันจะไหลไปที่เก่าๆทันทีเลยไปคิดเรื่องที่ไม่ดีบ้างหรือคิดถึงคนที่เคยทำแก้วใบนี้แตกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปปรุงแต่งทันทีเลยที่บอกว่าจิตส่งออกนี่มันจะไวมากแต่ถ้ามันเผลอปั๊บเรารู้เผลอปั๊บเรามารู้แม้กระทั่งโยมจะเห็นว่าเราจับทางได้เอ๊ะมันไปไหนมันไปเร็วมากเลยแล้วมันไปเข้าเรื่องเมื่อกี้ได้ยังไงก็ไม่รู้มันจะออกไปปั๊บเร็วมากเลยพุทธเจ้าทรงประทานเนี่ยทำมันเป็นที่ตั้งแห่งสติสี่อย่างเอาไว้คือกายให้รู้สึกไว้เรื่อยๆนะหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็แล้วแต่เพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาอย่างที่โยมถามว่ามันแนบชิดกันเพราะว่ามันเหมือนเหรียญสองด้านหย
ิ
บกายก็ต้องติดขึ้นมาถ้าหยิบกายโดยไม่มีจิตไม่ได้นะมันต้องไปหยิบที่สุนามิที่สุนามิเนี่ยหยิบกายแล้วไม่ได้จิตแน่นอนแต่นี่คงไม่เหลือให้หยิบแล้วมั้งเพราะคงไปทำให้หยิบหมดแล้วนะ
มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะในที่นี้ผู้รับฟังการบรรยายมีท่านใดที่ได้มีการฝึกมาก่อนหรือเปล่าคะถามท่านที่ฝึกแล้วกันค่ะท่านที่ฝึกอยู่ความกรุณายกมือหน่อยได้ไหมคะน่าจะฝึกกันนะหนึ่งท่านหนึ่งเหรอคะสองสามสี่ท่านที่ไม่ได้ฝึกแล้วคะก็ไม่ยกเหมือนกัน สังเกตถามฝึกหรือไม่ฝึกก็จะไม่ยกเหมือนกันนะคะ
เอางี้สิตัวพ่อจะถามเองโยมถามโยมไม่ค่อยตอบหรอกเอาเคยฝึกสติปัฏฐาน4แล้วต้องยกมือเห็นไหมเยอะกว่าเห็นไหม
ค่ะ
เพราะคนขี้อายเยอะ
ค่ะ
คนไทยขี้อายจะบอกว่าใครก็เคยฝึกสติปัฏฐาน4แล้วไม่ต้องยกมือไม่มีใครยกเลยแสดงว่าเคยฝึกกับทุกคน
ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับพุทธศาสนิกชนนะคะที่เราโชคดีมากที่ได้เกิดเป็นคนในประเทศไทยแล้วก็ได้นับถือศาสนาพุทธด้วยแล้วก็หลายคนก็คงจะได้รับอนิสงส์ของการปฏิบัติมาต่างๆนานาแต่ส่วนหนึ่งที่มักจะเป็นความเชื่อของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะคะก็คือจะเกิดสภาวะธรรมอะไรที่มันแปลกๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนอาจจะเป็นความงมงายก็ได้นะคะในการที่จะมุ่งเน้นในการฝึกแต่ที่สุดของสิ่งที่จะบังเกิดในการฝึกนะคะสูงสุดที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนั่นก็คือสตินะคะเพราะว่าใน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ก็คือสุดท้ายและจบอยู่ที่คำเดียวก็คือคำว่าสตินั่นเองแล้วก็สติตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะอยู่กันเนื้อกับตัวกันเยอะนะคะหลวงพ่อต้องฝากไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนเหมือนกันเพราะว่าปัญหาบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมก็จะเป็นตัวบั่นทอนให้สติไม่ค่อยอยู่กับร่างกายของเราด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะที่ฉันขออนุญาตใช้เวลาที่เหลือตรงนี้สักนิดนึงสำหรับนิทรรศการภาพวาดพุทธศิลป์ชุดปริศนาผาซ่อนแก้วโดยหลวงพ่อนะคะซึ่งเช้าวันนี้เพิ่งจะมีการเปิดนิทรรศการจะได้ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจที่รับการถ่ายทอดสดจาก ASTV ด้วยค่ะจัดขึ้นที่สาทรใต้นี่เองนะคะแขวงทุ่งมหาเมธคือร้านอาหารคณิษฐาแอนด์แกลเลอรี่ซึ่งงานนี้นะคะเป็นการร่วมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วที่หลวงพ่อนะคะปฏิบัติธรรมอยู่และถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสครบ60ปีของการครองราชขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งในการนี้ค่ะพระอาจารย์อำนาจโอภาโสเองได้ใช้สมาธิผ่านปลายผู้กันเพื่อรังสรรค์เป็นภาพชุดนะคะปริศนาผาซ่อนแก้วจำนวน84ภาพด้วยกันซึ่งคณะญาติธรรมก็ได้ร่วมกันนำภาพเหล่านี้มาจัดนิทรรศการนะคะที่ร้านอาหารดังกล่าวก็อยากจะขอเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ84ชุดภาพนี้นะคะเพราะรายละเอียดก็คือว่าการสร้างพระเจดีย์ในครั้งนี้เนี่ยจะใช้ทุนงบประมาณ10ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ทางด้านของผู้ที่จะร่วมบุญในครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไรนะคะ
โยมก็หันรูปให้เขาดูหน่อยจริงภาพชุดนี้ต้องถือว่าเป็นภาพชุดผู้กันหล่นชุดผู้กันหล่นพ่อหลวงพ่อตั้งแต่มาบวชนี่ก็ไม่ได้วาดภาพอีกเลยมาก่อนเป็นนักวาดแล้วก็ไม่ได้วาดภาพอีกวันหนึ่งผู้กันมันหล่นไปโดนกระดาษ ก็เลยรู้สึกเสียดายกระดาษมันจะเลอะมันก็เลยใช้ตวัดเป็น1นาทีเกิดภาพทางด้านขวามือนี่ก็มาภาพวงกลมที่เป็นแสงสว่างตวัดก็เลยรู้สึกเหตุปัจจัยมันผลักดันเลยใช้เวลาอีกหลายนาทีตวัดไปทีละรูปไปเรื่อยๆเหตุปัจจัยมันก็ค่อยงอกงามเพราะว่าตัวพระสังฆราชท่านได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุให้ไปไว้ที่วัดตั้งแต่วิสาขาบูชาเมื่อปี48จนวิสาขาบูชาปี49ได้ครบ1ปีพอดีก็คิดว่าถึงเวลาที่จะสร้างที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยให้เป็นที่มั่นคงเพื่อให้แต่ละคนได้มาสักการะบูชาและกราบไหว้เป็นสิริมงคลในเดียวกันก็เพื่อเป็นประทีปจุดแสงสว่างขึ้นในกลางท่ามกลางหมอกควันของอุปกิเลสที่มันอุ้มคลึมอยู่ในแผ่นดินไทยเราให้เรามีจุดศรัทธาร่วมกันมีจุดหมายร่วมกันที่ความดีงามที่ยังเบ่งบานเป็นดอกบัวอยู่บนแผ่นดินไทยเรานะยังมีคำสอนของพุทธศาสนาที่ยังงดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดสืบทอดมาตั้ง 2,500 กว่าปีโดยพุทธบริษัททั้ง4คืออุบาสกอุบาสิกาพวกเราเนี่ยนะและพระสามเณรชีต่างๆก็แล้วแต่ที่ช่วยรักษาพระศาสนานี้มานั้นเหมือนในสมมติคำหนึ่งก็คือว่าขณะนี้โลกนี้ก็เหมือนกับอยู่ในเวทีของเรานะก่อนที่เราจะตายจากไปเหมือนกับที่เคยอยู่ในเวทีของคนอื่นๆที่เขาเคยสืบทอดรักษาพระศาสนานะสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนรุ่นหลังจนมาถึงรุ่นเราได้สืบทอดต่อได้เรียนรู้ต่อถ้าไม่มีอุบาสกอุบาสิกาที่สืบทอดรักษามาเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้นั้นมันมาถึงในเงื้อมือเราเวทีนี้เป็นของเราให้ความรู้สึกของความสำนึกและบุญคุณที่เราได้รับจากผู้ศาสนารับจากคำสอนที่ดีงามเราก็อยากจะสืบทอดแต่ทำหน้าที่เนี้ยหลวงพ่ออธิษฐานบ่อยตั้งแต่เป็นคารวาสขอใช้ร่างกายและชีวิตให้เป็นจดหมึกเป็นภูกันของพุทธองค์เพื่อจะสืบทอดความดีงามที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้มาซึ่งยากแสนยากนะชีวิตเราเป็นเพียงแค่ละอองน้ำเล็กๆนะพวกเราทุกๆคนเนี่ยเหมือนละอองน้ำเล็กที่ตอบรับแสงสว่างรัศมีของแสงอาทิตย์ให้ฉาบทอให้ปรากฏความยิ่งใหญ่ความอลังการของพระธรรมคำสั่งสอนนั้นเองโดยผ่านชีวิตที่เป็นเสื้อเล็กๆของเราโดยการทำหน้าที่นี้ขึ้นมานั้นเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็เลยผลักดันหลวงพ่อไม่ใช่คนที่เป็นนักสร้างเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเป็นคารวาสก็คิดว่ามันเพียงพอกับชีวิตของการมีลาภยศชื่อเสียงอยากใช้ชีวิตในศักยภาพของนักบวชในการทำภารกิจภายในให้ถึงที่สุดให้ได้คือการเข้าถึงที่สุดของความรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองแต่ขณะเดียวกันข้างในที่เราทำอยู่มันก็ประสานกับข้างนอกมันไม่สามารถที่จะดูได้กับคนรุ่นหลังที่ตามมาเด็กเล็กๆที่เดินตามมาหรือคนอีกหลายๆคนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่เราใช้คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์ก็คือจิตทุกๆดวงที่มีสภาพเดิมบริสุทธิ์เหมือนกันไร้เดียงสาประพัดสอนเหมือนกันสะอาดสว่างสงบเหมือนกันหมดเลยมันแตกต่างที่ความไม่รู้นะที่ปรุงแต่งความแตกต่างขึ้นมาเมื่อเราเข้าใจเนี่ยไอ้ความเข้าใจนี่แหละมันกลายเป็นเมตตาที่เป็นปัญญามันไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปสร้างอะไรที่เป็นเพื่อความทะเยอทะยานไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเกิดจากความเข้าใจที่เป็นเมตตาที่เป็นปัญญาและปรารถนาที่จะสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ออกไปสู่คนรุ่นหลังที่จะตามมาถือว่าโลกปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในเวทีของเราเวทีของโลกก็คืออยู่ในมือของเราเราจะทำไงกับโลกใบนี้ดีอะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำได้และช่วยสืบทอดไปสู่คนอื่นหรือไปสู่คนรุ่นหลังเราก็ควรขวายทำตามเหตุปัจจัยแต่ไม่ทำด้วยความอยากนะไม่ทำด้วยความอยากไม่ได้อยากทำไม่ทำด้วยความอยากแต่ทำด้วยฉันทะด้วยความรักด้วยความซาบซึ้งในคุณงามความดีก็เลยทำให้เนี่ยเกิดภาพชุดนี้ขึ้นจากภาพชุดภูกันหล่นเนี่ยขณะที่ปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็มีความรู้สึกนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำในปัจจัยภายนอกประสานกับปัจจัยภายในนะภายในแล้วก็เดินสายภายในในการที่จะทำที่สุดของภารกิจของตัวเราในภายนอกเราก็ทำส่วนที่เป็นปัจจัยที่ต้องเกื้อกูลอยู่ด้วยกันไปในการที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาชนนะต่อมนุษยชาตินะเพราะเป้าหมายของศาสนาพุทธที่แท้จริงคือสันติเราจะไม่รู้นะว่านิพพานเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าสันตินะเป้าหมายของศาสนาพุทธคือสันตินะแล้วสันตินี่มีตลอดเวลานะสันตินี่ของพุทธของพุทธศาสนาได้ไม่ถูกสร้างขึ้นนะเป็นสันติที่มีแต่คนไม่รู้จักสันติชนิดนี้เหมือนขณะที่เรารู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวเจริญสติอยู่เนี่ยเมื่อสันติมันเกิดขึ้นนะมีสันติเกิดขึ้นเพราะเราไม่กระโจนเข้าไปสู่เวทีของสงครามภายในนั่นเองเห็นไหมสันติก็เลยเกิดขึ้นในหัวใจเราจากความรู้สึกตัวแต่มันเกิดขึ้นได้เป็นนานมันก็ดับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เผลอก็จนไปสู่ความปรุงแต่งจึงว่าเราทำที่สุดของความรู้แจ้งนั่นคือเป้าหมายของศาสนาพุทธนะคือความเข้าใจถึงที่สุดของความเป็นจริงของศักยภาพ ที่มันว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความปรุงแต่งเห็นไหมว่างจากการเข้าไปแบ่งแยกนะที่หลวงพ่อเล่าเรื่องลมหายใจเนี่ยถามที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เนี่ยลมหายใจนี่เป็นของใครเห็นไหมคนศาสนาคริสต์นะฮินดูมุสลิมพุทธหรือยิวหายใจที่มันกันหมดเลยเห็นไหมไม่ได้เป็นของใครมันเป็นสันติได้ตัวมันเองแต่ตัวเราเป็นสันติอยู่แล้วไม่ได้เป็นของใครนี่คือเป้าหมายของความเห็นจริงในศาสนาพุทธไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเป็นความจริงซึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าซึ่งเราสามารถพิสูจน์ด้วยตัวเราเองได้ด้วยการดูเข้าไปตรงๆนั้นเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัติที่หลวงพ่อว่าต้องซื่อตรงเมื่อเราซื่อตรงเราจะเห็นแล้วว่ามันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราลมหายใจนี่ก็ไม่ใช่เราน้ำนี่ก็ไม่ใช่เราผลไม้ในโลกเนี้ยทุกๆสวนเนี้ยมันก็พอจะแบ่งกินกับทุกสรรพชีวิตทุกคนในโลกได้อย่างเหลือเฟือเลยเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงข้อนี้เราจะใช้เวลาของชีวิตในการพัฒนาขึ้นในการสร้างสรรค์ขึ้นดีกว่าจะใช้เวลาของความคิดปรุงแต่งไปทางเบียดเบียนซึ่งทำให้ปัญญาดับนะซึ่งทำให้ปัญญาดับเพราะนั้นเป้าหมายของการสร้างจะดีประจุพระพุทธไตรปิฎกธาตุนี้ก็จึงถูกเหตุปัจจัยที่พอเหมาะนะดำริขึ้นมาจากพวกเราได้หลักอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมหลายกลุ่มที่รวมกลุ่มกันในวันนี้นะที่มัชชาที่หลวงพ่อไปเปิดงานด้วยการแสดงธรรมแล้วก็ญาติธรรมหลายกลุ่มก็เข้ามาช่วยกันประสานในการที่จะสืบทอดต่อพระศาสนานะสืบทอดอายุพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปเพื่อเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษยชาตินะด้วยการสร้างเจดีย์และสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็เป็นที่สอนเรื่องสติปัฏฐาน4นะซึ่งมีคนไปใช้เป็นที่ปฏิบัติเพราะว่าสถานที่นี้วิเวกสงบสะอาดนะเป็นที่ที่สวยงามนะสวยงามเพราะว่าความงามหรือความสุขหรือความเบิกบานเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วเวลาเราไปในที่ที่มันสวยเนี่ยมันสบายใจแล้วมันอยู่ได้นานแต่เราไปที่ที่มันสกปรกมันจะหงุดหงิดรำคาญไม่อยากอยู่นั่นธรรมชาติที่เนี่ยสะอาดสวยงามหลวงพ่อเคยไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เคยไปทิเบตเคยไปอเมริกาไปเดนเวอร์โคโลราโดไปมาทั่วที่เนี่ยหลวงพ่อว่ามันพอดีความงามมันพอดีนะมันเหมือนผสมผสานระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับทิเบตนะทั้งอากาศทั้งสภาวะธรรมชาติแวดล้อมแล้วก็สถานที่ที่พระพุทธศาสนาปฏิสถานอยู่เนี่ยนะเมื่อก่อนเจ้าคณะจังหวัดเป็นคนมาทำพิธีท่านเทศว่าสถานที่ที่พระโปรดสาธุญาติจะไปอยู่เนี่ยเทวดาเป็นคนเลือกนะไม่ใช่มนุษย์เป็นคนเลือกสิ่งนี้ก็เหมือนกันพระสังฆราชท่านเป็นคนประทานมาให้เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นที่ที่สัมมาทิฏฐิเป็นที่ที่คนมีศีลธรรมไปอยู่ทำให้เกิดความงอกงามนั้นญาติธรรมต่างๆก็ได้รวมตัวขึ้นไปนะที่จะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขึ้นที่เป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งเป็นประทีปที่จุดขึ้นเป็นแสงสว่างนะที่เรามองเห็นเป้าหมายว่าเราจะเดินไปทางไหนนะถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่แสงสว่างเราจะเดินหลงทางเป้าหมายแสงสว่างก็คือหลักธรรมของความเป็นจริงที่ถูกรักษาสืบทอดต่อที่หลวงพ่อได้กล่าวมาทั้งหมดเลยล่ะ
ค่ะแล้วมีทั้งสิ้น84ภาพแล้วในรายละเอียดมีอะไรบ้างคะ
84ภาพนี่ก็จะเป็นภาพหลายภาพที่ยกชูดีทีนี่ก็ได้นะ
ค่ะนี่จะมีอย
ู่2มีตัวอย่างแค่2ภาพนะอย่างทางภาพทางด้านซ้ายมือถ้าโยมดูใกล้ๆที่เป็นภาพใหญ่ภาพนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นภาพขุนเขาน้ำตกนะแต่โยมดูเหมือนเป็นภาพคนแต่ถ้าดูเจาะดีเทลลงไปเห็นไหมการตามรู้ตามดูเนี่ยทีแรกเราเห็นหยาบๆก่อนเห็นโครงสร้างหยาบๆมันเป็นรูปร่างคนพอเราดูโฟกัสไปใกล้ๆก็ไปหารายละเอียดแล้วจะค่อยเห็นว่ามันเป็นโขดหินมันเป็นลำธารน้ำมันเป็นเมฆหมอกมันเป็นอากาศธาตุมันเป็นแสงสว่างที่ผสมผสานกันและกลายเป็นสรรพชีวิตกลายรูปร่างของชีวิตขึ้นมาแล้วชีวิตกับหลักธรรมกับธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะทุกภาพนี่แฝงด้วยปริศนาธรรมแสงได้ปริศนาธรรมแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ว่าจะได้ใช้ภาพเนี่ยที่วาดทั้งหมด84ภาพเนี่ยเอาไปเข้าในพิธีในวางศิลาฤกษ์ซึ่งเป็นฤกษ์ของอุทังราชาเป็นฤกษ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเป็นนิมิตหมายว่าเราจะสร้างเจดีย์เนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ครองราชครบ60ปีเพื่อให้เกิดความร่มเย็นของแผ่นดินนะเกิดประทีปแห่งความหวังแห่งศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของผู้สาธุชนที่กลับมารวมกันในการสร้างคุณงามความดีให้เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ในหัวใจนะในการสร้างวิหารภายนอกก็เพื่อให้เกิดวิหารธรรมภายในเป็นเครื่องอยู่เพราะช่วงขณะที่เราคิดดีทำดีอยู่เนี่ยความชั่วมันเกิดขึ้นไม่ได้และความคิดชั่วมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วถ้าเราความดีคิดดีสม่ำเสมอมีแต่กิจกรรมที่ดีทำอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมให้ความชั่วและความทุกข์มันจะงอกงามไม่ได้เด็ดขาดนั้นเราก็ถือว่าการทำงานแบบนี้เป็นการทั้งทำงานทั้งการสร้างวิหารธรรมภายนอกและวิหารธรรมภายในให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ค่ะแล้วนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่เท่าไหร่คะ
ก็คงจะจัดไปสัก 2-3 เดือนละมั้งนะจนกว่าจนกว่าภาพจะหมด
ค่ะเรียนขอเรียนเลขหมายโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของร้านอาหารบ้านคณิษฐาแอนด์แกลเลอรี่นะคะก็คือที่หมายเลขโทรศัพท์02ค่ะ6754200-1 026754200-1นะคะแล้วก็อีกชุดเลขหมายหนึ่งก็คือ02-287-2494-5 02-287-2494-5 นะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจก็สามารถที่จะร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสครบรอบ60ปีการครองราชขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญในการจองภาพเหล่านี้ด้วยนะคะใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับหัวข้อของการบรรยายของเราในวันนี้ถามได้นะคะยังถามได้อยู่นะคะเชิญเลยค่ะ
คือจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคือเป็นของที่มีอยู่ในธรรมชาตินะเป็นของที่มีอยู่ในธรรมชาติแม้แต่พุทธองค์หรือพุทธเจ้าของเราก็ยังทรงชี้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ในธรรมชาติพระองค์เพียงผู้เห็นนะผู้เห็นแล้วชี้ให้เราดูแล้วให้เราดูตามอย่างเช่นที่ว่าร่างกายเนี่ยเป็นองค์ประกอบของธาตุสี่และเป็นธรรมะนะมันก็มีอยู่ในธรรมชาติตั้งแต่ธาตุลมหายใจธาตุน้ำนะที่เราดื่มเข้าไปธาตุดินที่ประกอบมาเป็นกระดูกมาเป็นโขดหินในร่างกายหรือธาตุไฟคือแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่เมื่อประมวลลงมาเป็นหลักของความเป็นจริงเรียกว่าหลักธรรมนะแต่ก็มีในธรรมชาติเพียงแต่พระองค์ทรงค้นพบและชี้ให้เราดูแล้วให้เราดูตามหรือแม้แต่เนี่ยการผัสสะอย่างเงี้ยตาเห็นรูปตาเป็นเครื่องมือในการเห็นจิตเป็นผู้รู้เห็นแล้วเกิดเวทนาอย่างเงี้ยก็เป็นกระบวนการของธรรมชาติซึ่งมีไว้ธรรมชาติเหมือนกันตอนหลวงพ่อไปประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เจเนวาสหประชาชาติผู้นำศาสนาโลกศาสนายิวอิสลามนะคริสต์ฮินดูมาเต็มหมดเลยพุทธหลายนิกายทั่วโลกเลยแม้แต่พวกอินเดียแดงพวกเผ่าเมารีต่างก็มากันก็มานั่งพักอยู่ที่ริมทะเลสาบอิงลิสการ์เด้นที่ทะเลสาบเจนีวาในสวนอิงลิสการ์เด้นแล้วก็แจกน้ำคนละขวดอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็มองดูทุกคนก็เอาน้ำนี่มาดื่มนี่กระบวนการธรรมชาติมันเกิดขึ้นไม่มีใครเลยนะไม่มีใครเป็นเจ้าของน้ำแล้วไม่มีใครดื่มน้ำมีแต่สภาวะที่เป็นธรรมชาติก็คือหลักธรรมที่พระองค์ชี้ดูเราก็ดูตามนะมันมีแต่กระบวนการการตายของธรรมชาติทุกคนนั่งอยู่ในกลางแสงแดดเหงื่อก็ระเหยไปเหลือของคนมุสลิมของคนคริสต์คนฮินดูคนยิวหรือคนพุทธนะหรือคนอินเดียแดงพาวเบอรีก็แล้วแต่นั่งตากแดดอยู่เหงื่อก็ระเหยไปเรื่อยๆรวมเป็นเมฆฝนอยู่บนท้องฟ้าเมฆฝนก็ลอยอ้อยอิงบิดตัวลุยล่าฉีกเป็นเมฆฝนลงมาพลิ้วลงมาตกไปบนต้นไม้ใบหญ้ามันเป็นธรรมชาติในตัวมันเองพวกเราส่องชี้ดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาเห็นไหมไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของใครเลยเป็นสภาวะธรรมล้วนๆเนี่ยธรรมะเป็นธรรมชาติอย่างนี้จะมาถึงว่าสัพเพธรรมานัตตาแม้แต่ธรรมทั้งหลายที่บัญญัติขึ้นมาก็ยังไม่ใช่ตัวตนนะเป็นแค่เครื่องมือที่บัญญัติมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เท่านั้นเองก็แยกหมวดหมู่ไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับเราตามวิจัยเนี่ยตามวิจัยสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราเห็นว่าอารมณ์ที่มันร้อนๆแล้วก็บัญญัติขึ้นมาไว้บัญญัติเป็นคำเพื่อจะได้จำมันได้นะบัญญัติคำว่าโกรธอย่างนี้อารมณ์นี้มันเย็นๆบัญญัติมาเรียกว่าความสุขจะได้จำมันได้ก็เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งทั้งหมดก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่ดีแต่ถ้าเราไปต่อไปบัญญัติแล้วเราไปติดกับบัญญัติอย่างนี้นะเอาบัญญัติมาทะเลาะกันว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างนี้ถือว่าใช้หลักธรรมผิดประเภทนะถ้าเราใช้ผิดประเภทคือใช้แล้วเอามาค้นคว้าหรือเอามาคุยกันเพื่อหาความเป็นจริงที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างนี้ถึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะ
เชิญเลยค่ะอีกท่านหนึ่งจิตเดิมกับจิตนิพพานจะต่างกันตรงไหนใช่ไหมคะ
ในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงปรมัตถธรรมนะหรือปรมัตถสัจจะมีอยู่4อย่างนะอันหนึ่งก็คือรูปรูปก็คือร่างกายหรือว่าธาตุต่างๆเนี่ยมันเรียกว่าธาตุนะอย่างเช่นธาตุลมเนี่ยก็มีอยู่จริงนะธาตุน้ำนี่ก็มีอยู่จริงนะธาตุดินก็มีอยู่จริงธาตุไฟก็มีจริงนี่เรียกว่ารูปมีอยู่จริงอันที่2จิตจิตคือธาตุรู้ที่โยมเนี่ย ท้ากระทบพื้นนี่ทุกคนรู้ได้หมดเลยแล้วเวลาที่หมามันท้ากระทบพื้นมันก็รู้ได้นะรถท้ากระทบพื้นมันก็รู้ได้เหมือนกันจิตได้เป็นธาตุรู้ที่มีอยู่ในทุกชีวิตเหมือนกันนะในมดในหมาในช้างในคนในลิงในอะไรผีเสื้อมีหมดเลยรู้สึกได้เหมือนกันรับรู้ได้เหมือนกันเป็นธาตุรู้จิตนี่ก็มีอยู่จริงเป็นธาตุรู้นะเมื่อกี้โยมถามนะจิตนี่เป็นธาตุรู้นะมีอยู่จริงอันที่3นะเรียกว่าเจตสิกคือส่วนประกอบของมันเนี่ยที่มันรับรู้ได้เนี่ยมันยังสามารถจำได้นะจำได้ว่านิ่มๆแข็งๆนะรู้สึกแล้วยังจำได้อีกนะจำได้แล้วเป็นอารมณ์ได้อีกว่าอันเนี้ยนิ่มๆเย็นๆเนี่ยมีความสุขรู้สึกสบายดีเห็นไหมแข็งๆนี่รู้สึกร้อนๆเจ็บๆไม่ค่อยสบายอย่างนี้นี่คือส่วนประกอบเรียกว่าเจตสิกและอันที่4ที่โยมถามสุดท้ายเนี่ยนิพพานก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ถูกสร้างขึ้นนะมีอยู่จริงมีอยู่แล้วนะเป็นสภาพดูให้ดีนะจิตที่รู้สึกเนี่ยนะเป็นสภาพที่ไม่มีขนาดไม่มีขอบเขตไม่มีขนาดไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งโยมดูที่มันตั้งอยู่ที่ไหนมันอยู่ในมดเป็นตัวเท่ามดไหมอยู่ในช้างตัวเท่าช้างไหมไม่ใช่นะอยู่ในคนมันก็ไม่ตัวเท่าคนแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนมันน้ำเหมือนกันนะอยู่ในแก้วมันก็ไม่ได้เป็นแก้วนะสภาวะเดิมมันก็ยังบริสุทธิ์อยู่เพราะนั้นจิตนี่ก็เหมือนกันไม่มีขนาดเหมือนกับน้ำนี้น้ำไม่มีขนาดนะไม่มีขนาดว่าขนาดเท่าไหร่ไม่มีขนาดไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งจิตนะแต่ว่าจิตเกิดดับตลอดเวลารับรู้ทางตาไปรู้ทางหูรับรู้ทางส่วนอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแป๊บรวดเร็วมากนะเป็นก็เรียกว่าเป็นรูปปรมาณูที่แฝงอยู่ในความว่างเกิดดับอย่างรวดเร็วมากเกินกว่าที่เราจะใช้ตานี่เห็นได้ว่ามันละเอียดเกินไปนะแต่ว่าเกิดดับแต่นิพพานโดยทีนะนิพพานก็เหมือนกันไม่มีขนาดไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งนะเหมือนกันเลยนะแต่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับพุทธเจ้าบอกจิตเนี่ยไปรู้นิพพานเข้าจิตเป็นธาตุรู้เห็นไหมไปรู้นิพพานไปรู้ว่ามีสภาวะหนึ่งที่ไม่เกิดดับสภาวะนั้นคืออะไรคือการไม่ปรุงแต่งนั้นนิพพานมีชื่อว่าวิสังขารคือการไม่ปรุงแต่งเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราไม่รู้หลวงพ่อบอกด้วยนะว่าจิตตัวเดิมประพัดสอนแต่อวิชชาตัวมันปกติแต่อวิชชาไม่รู้จักตัวเองนะมันก็เลยเข้าไปปรุงแต่งเห็นไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณไม่ได้มีอยู่ก่อนนะวิญญาณไม่ได้มีอยู่ก่อนวิญญาณเกิดต่อเมื่อมีจิตมีการปรุงแต่งนะอันนี้อวิชชาปัจจยาสังขาราไม่รู้ทำให้เกิดการปรุงแต่งมิทามีชื่อว่าวิสังขารเห็นไหมมันรู้แล้วมันดับการปรุงแต่งเห็นไหมจิตเข้าไปรู้ตรงนี้เข้าเห็นไหมวิญญาณก็เลยถูกดับไปด้วยเพราะว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณการปรุงแต่งมีอยู่3แบบนะอย่างที่โยมมาอย่างเงี้ยมานั่งกันอยู่เนี้ยมามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่ก็เป็นการปรุงแต่งนะเรียกว่าปุญญาภิสังขารเป็นการปรุงแต่งฝ่ายดีการปรุงแต่งฝ่ายดีนะโยมรู้สึกมาแล้วสบายใจมีความซาบซึ้งนะมีความปราบปลื้มมีปิติเนี่ยมันเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณไม่เป็นรูปถอดของความรู้สึกจากผัสสะต่างๆอีกทีนึงเป็นรูปถอดจากการปรุงแต่งปุญญาภิสังขารเกิดรูปถอดของการปรุงแต่งที่งดงามเป็นวิญญาณที่งดงามขึ้นมาแล้วมันจะไปก่อภพชาติเป็นรูปนามที่พอบอกคล้ายการปรุงแต่งที่งดงามเป็นรูปถอดอีกทีนะคือร่างกายอย่างโยมเนี้ยอายุมากๆเนี้ยทุกวันนี้ก็ต้องคืนโลกไปใช่ไหมเป็นแค่ฟองก๊าซเป็นแค่ทุลีดินฟองอากาศแต่ไอ้รูปถอดจะไอ้ความพอใจยินดีกับการปรุงแต่งในฝ่ายดีงามนี้ปุญญาภิสังขารก็จะไปสร้างวิญญาณขึ้นมาวิญญาณไม่มีตัวตนอยู่ก่อนงั้นถ้าเกิดมีปุญญาภิสังขารการปรุงแต่งฝ่ายดีวิญญาณก็ดีงามก็จะไปกอบกอบภพชาตินะเป็นเทวดาเป็นอะไรที่แบบมีความสุขกันปราณีตที่มาถอดออกไปอีกทีนึงนะถอดออกจากผัสสะของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถอดเป็นรูปที่ปราณีตจากความบริสุทธิ์จากความคิดที่ดีงามนั่นเองแต่ถ้าเป็นอปุญญาภิสังขารเห็นไหมเป็นการปรุงแต่งฝ่ายบาปสัมผัสแล้วไม่ชอบโกรธเกลียดแม้วิญญาณก็ถอดรูปไปทีนึงดูดซับไอ้กระบวนการปรุงแต่งที่ไม่ชอบโกรธเกลียดเป็นรูปถอดจำลองไปทีไอ้ร่างกายนี้เสื่อมดับไปแล้วแต่รูปถอดนี่ไม่ดับเห็นไหมเป็นรูปปรมาณูละเอียดที่แฝงอยู่ในความว่างเนี่ยก็จะไปก่อภพชาติที่พอบอกไอ้ความรุนแรงนั้นขึ้นมามันถึงได้มีรูปร่างของสรรพสัตว์ที่ฉีกเนื้อกันกินกัดกันฆ่ากันอย่างทารุณโหดร้ายเพราะเขาพอใจอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้เห็นไหมอวิชชาไหมเพราะที่ตัวเองก็ปกติอยู่แล้วจิตเดิมประพัดสอนปกติแต่ไม่รู้นี่ก็ทำให้เกิดการปรุงแต่งฝ่ายดีนะปุญญาภิสังขารการปรุงแต่งฝ่ายบาปอปุญญาภิสังขารแม้แต่อเนชาภิสังขารการปรุงแต่งที่จะกดข่มไม่ที่จะไม่กระทบกับอะไรนะได้ดีจะได้ดุลต่อได้จะต้องขวนขวายตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีจนกว่าจะเริ่มกลับมาดูความเป็นจริงว่าจะลงไอ้ที่ตะเกียกตะกายเพื่อมันเนี่ยตกลงเป็นเราจริงหรือเปล่าเมื่อไหร่เห็นความจริงว่าทั้งสองสิ่งนี้ไม่ใช่เราเมื่อไหร่มันก็จะวางความอยากทันทีนั้นนิพพานเนี่ยถึงได้สร้างขึ้นมาไม่ได้ไงนิพพานได้สร้างมามันมีอยู่แล้วมันมีเมื่อภาวะของความอยากดับไป เห็นไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะเมื่อสมุทัยมันดับไปนะคือเหตุของความทุกข์หรือตัณหามันดับไปสภาวะที่มันไม่มีตัณหาก็ปรากฏอยู่ซึ่งมีแล้วตลอดเวลานะสภาวะที่มันไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยอย่างในแก้วอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแก้วเรียกจากการปรุงแต่งใช่ไหมเราเรียกว่าปรุงแต่งคือเรียกจากความปรุงแต่งว่าแก้วสภาวะที่ไม่เรียกว่าแก้วมีอยู่ไหมมันก็มีอยู่นะเมื่อเราไม่ปรุงแต่งสภาวะที่ไม่เรียกว่าจิตก็มีอยู่นะเมื่อเราไม่ปรุงแต่งเรียกมันอากาศนี่ก็เหมือนกันเพดานนี่เหมือนกันโต๊ะนี่ก็เหมือนกันดอกไม้นี่ก็เหมือนกันมีสภาวะเดิมที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมดเลยว่างจากการปรุงแต่งแต่เราก็จนเข้าไปสู่การปรุงแต่งเสมอจนไม่เห็นสภาวะเดิมที่มันไม่มีการปรุงแต่งก็มีอยู่จะบอกว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วไม่ได้หายไปไหนนะในแก้วนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะสภาวะที่ไม่ใช่แก้วก็มีอยู่ใช่ไหมแต่เราเรียกมันว่าแก้วสมมุติมันขึ้นมางั้นถ้าใช้ตามเหตุปัจจัยนั้นทุกๆเรื่องก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจนะก็มันเป็นการดีวโรปแต่ละขนาดดีวโรปแต่ละหลวงพ่อบอกว่ามนุษย์เนี่ยพอเหมาะพอเหมาะมากนะที่จะเรียนรู้ที่จะดีวโรปที่จะดีกำหนดไม่ได้หรอกจะโยมมันเหมือนผลไม้ที่สุกงอมตามเหตุปัจจัยของมันต่างหากไม่ได้กำหนดขึ้นมาทำขึ้นมาไม่ได้หรอกนะไม่มีใครบังคับให้มันเกิดขึ้นได้หรอกถ้าบังคับเกิดขึ้นได้นะโอ้คนบังคับให้ไปเป็นแถวแล้วแต่ว่ามันเกิดเมื่อเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมอย่างเช่นว่าโยมที่พระเจ้าท่านบอกเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีเดียวคือสติปัฏฐาน4การตามดูกายและใจนะตามดูไปเมื่อไหร่จนเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมปัญญามันฟันธงมาว่าตกลงกายและใจนี่ไม่ใช่เราเรียกว่าละสักยทิฏฐิในพระโสดาบันละสักยทิฏฐิเห็นไหมมันเริ่มเห็นแล้วว่าทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิคือความคิดความเห็นว่ากายและใจเป็นเราถ้าใช้ความคิดอยู่จะไม่เจอความจริงใช้รู้สึกไปที่ความจริงที่กายและใจรู้สึกจนเห็นว่ามันไม่ใช่เราเมื่อความเห็นเนี่ยมันชัดแจ๋วหมายความชัดมันยืนยันอยู่ต่อหน้าว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยเห็นไหมบังคับมันไม่ได้แล้วถึงจะบังคับว่าอย่าบรรลุมันก็บังคับไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วว่าไม่ใช่เหมือนโยมสักมีเพื่อนสักคนในการที่โยมเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีมากเลยครับไม่เคยขโมยของไม่เคยฆ่าสัตว์เลยเชื่อมันงั้นตลอดเลยนะจนวันหนึ่งนะไปเห็นโดยเขาไม่รู้สึกตัวเห็นว่าเขากำลังขโมยของคนแล้วก็ฆ่าคนเพื่อเอาทรัพย์มาเนี่ยแล้วโยมบอกว่าเนี่ยอย่าเชื่อนะว่าเขาขโมยของแล้วเขาฆ่าอยู่มันเห็นอยู่กับตามันห้ามไม่ได้เห็นไหมอันนี้ก็แบบเดียวกันเมื่อเราเห็นอยู่เต็มตาเราเนี่ยว่ากายและใจเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยใจที่มันจะขาดอัตโนมัติและความระเลยสงสัยเห็นไหมที่มันเคยสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่มีจริงหรือไม่มีจริงหายไปหมดเลยเห็นไหมความงมงายมีไหมไม่มีแล้วงมงายละได้3ข้อเป็นพระโสดาบันเห็นไหมเมื่อเหตุมันถึงพร้อมวิธีก็คือเนี่ยตามดูกายและใจพระเจ้าบอกต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นนะถ้าทำตามวิธีนี้นะอย่างเร็ว7วันนะถ้าปัญญาแก่กล้าพอมันฟันธงแล้วว่าไม่ใช่เราเนี่ยอย่างช้าสุดไม่ขึ้นเขาแล้วกันถ้าเดินถูกทางจากนี่ก็ได้จากนี่ไปสวนลุมแล้วกันนะถ้าเดินถูกทางไม่หลงนะอย่างช้า7ปีต้องไปถึงหรืออย่างเร็ว7วันแต่ถ้าเดินหลงนู่นไปเชียงใหม่อาจจะไปสุราษฎร์ธานีเพิ่งไปผิดทางพอนึกออกไหมถ้าเดินถูกทางนะอย่างเร็ว7วันนะต้องเห็นความจริงเพราะตามดูจนมาประจักษ์ชัดมันฟันธงถึงเรียกว่าธรรมวิจัยยะไงนะมันวิจัยธรรมวิจัยธรรมที่เป็นรูปธรรมว่าไอ้รูปธรรมตรงมันเป็นเราหรือเปล่าวิจัยธรรมที่เป็นนามธรรมไอ้ความรู้สึกต่างๆเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมสติสามโพชงธรรมวิจัยยะสามโพชงมันต่อเนื่องกันอยู่นะมันทำงานสอดคล้องกันนะ
มีคำถามฝากมานะคะบอกว่าจะคิดว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้อย่างไรคะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติหรือเปล่าคะ
เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโยมได้ฟังคำถามโยมจะเห็นชัดเลยถ้าโยมจับทันนะคำถามไม่ถามว่าจะคิดว่ากายนี่ไม่ใช่เราได้อย่างไรคะเห็นไหมจะใช้ความคิดเห็นไหมเมื่อกี้บอกแล้วว่าสักยทิฏฐิคิดว่ากายเป็นเราเห็นไหมเนี่ยมันคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยทิฏฐิเพราะว่าความคิดเห็นไหมคิดว่ากายเป็นเรานั้นมาคิดว่ากายเป็นเราอยู่ไม่มีทางเลยถ้าใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกจากปัจจุบันขณะมานั่งคิดอยู่ได้นั่งคิดว่ากายไม่ใช่เรานั่งคิดว่าเราเป็นคนรวยที่สุดนั่งคิดว่าเราเป็นคนสวยที่สุดคิดไงก็ไม่ใช่นะแต่ความจริงต้องใช้ความรู้สึกเงารู้สึกตรงๆซื่อๆรู้สึกไปที่ความรู้สึกสิว่ามันใช่เราไหมที่หลวงพ่อบอกเท้ากระทบพื้นอย่างเงี้ยรู้สึกดูสิว่ามันมีคำว่าเราอยู่ตรงนั้นไหมใช้รู้สึกเอานะตรงข้ามกับคำว่าคิดรู้สึกตรงข้ามกับคำว่าแต่ถ้าคิดมันจะคิดว่าเท้าเราเห็นไหมแต่ถ้ารู้สึกมันแค่รู้สึกเฉยๆไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมนั้นวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์โดยตรงของความรู้สึก ม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงของความคิดนะประสบการณ์โดยตรงของความรู้สึกในปัจจุบันขณะเลยเนี่ยเท้ากระทบพื้นรู้สึกในปัจจุบันขณะเลยไม่ต้องไปรอทำที่วัดนะรู้สึกโดยตรงปัจจุบันขณะที่เป็นประสบการณ์โดยตรงนี้ไม่ต้องเจือความคิดลงไปจะเห็นความเป็นจริงนะแต่ไปนั่งคิดอยู่ว่านิ้วนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ได้หรอกนะมันเป็นแค่ความคิดแต่จะรู้สึกไปสิรู้สึกไปสิมือถูกมือเนี่ยตรงไหนที่มันเรียกว่าเราเนี่ยนิ้วถูกนิ้วตรงไหนที่มันเรียกว่าเราเนี่ยความจริงมันจะประจักษ์ชัดอยู่กับใจจะใช้ความรู้สึกเอานะ
มีเพิ่มเติมไหมคะจากการฝึกสติในกายเนี่ยนะคะก็จะมีกุศโลบายให้เรากำหนดให้จิตกับกายเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการกำหนดลมหายใจพุทโธก็ตามหรือว่าการกำหนดลมหายใจที่ตรงลิ้นปี่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วเนี่ยนะคะยุบหนอพองหนอซึ่งดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ากว่าจะรู้ว่าตัวเองหายใจไม่เป็นมาเกือบ40ปีนี่เพิ่งมารู้ตอนหลังค่ะแล้วก็ยุบหนอพองหนอนี่มันจะแคบมากเลยนะคะเราจะสามารถเจริญสติอย่างไรให้ได้เห็นชัดที่สุดนะคะ
การเจริญสติเรื่องของอานาปานสติกับสติปัฏฐาน4เนี่ยนะพุทธเจ้าท่านก็ชี้เอาไว้ชัดเลยเพราะว่าลมหายใจเนี่ยเราอาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้นะต้องเข้าใจชัดก่อนนะไม่ใช่เข้าไปแช่ลมหายใจแล้วคิดว่าลมหายใจเป็นเราแล้วเข้าไปยุ่งกับมันแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปยุ่งกับมันนะมีสตินะรู้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่ามีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจมันจะแยกผู้รู้มาเป็นผู้เห็นลมหายใจอยู่ที่นึงลมหายใจเป็นสิ่งถูกรู้นะลมหายใจเข้ารู้พุทธเจ้าท่านสอนเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงลมหายใจเข้าเนี่ยมันแผ่ซ่านไปถึงตั้งแต่สมองไปถึงปลายเท้าถึงร่างกายทุกส่วนเนี่ยโปร่งเบาไปเลยนะรู้สึกเข้าไปตรงๆที่ปลายรู้สึกจะเห็นว่ามันโปร่งเบามันแผ่ซ่านอยู่มันจะระงับกายสังขารเนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยระงับความรู้สึกว่าเป็นกายลงไปได้ระงับกายสังขารต่อมาเห็นว่าลมหายใจที่มันไหลเข้าออกกระทบที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยเมื่อเราไม่คิดปรุงแต่งหรือไม่มีนิวรณ์ห้าเข้ามาครอบงำเนี่ยปิติมันเกิดขึ้นอัตโนมัตินึกออกไหมเพราะว่าความรู้มันถูกขับไล่ไปแสงสว่างมันก็เกิดขึ้นอัตโนมัติคือความสุขมันเกิดขึ้นอัตโนมัติช่วงที่นิวรณ์ห้ามันไม่ทำงานเพราะเรามาทำหน้าที่รู้อยู่กับลมหายใจซะเราไม่ทำหน้าที่คิดฟุ้งซ่านเราไม่ทำหน้าที่พยาบาทใช่ไหมเราไม่ทำหน้าที่ลังเลสงสัยเราไม่ทำหน้าที่เงาเหงาหานอนอย่างนี้เป็นต้นนะมันกลับมารู้อยู่หน้าที่นี้อยู่ที่เดียววิตกวิจารอยู่เห็นไหมมันมีหน้าที่อยู่ให้ทำไม่มีหน้าที่พยาบาทไม่มีหน้าที่การประจันท่าต่างๆนี้ไอ้ปิติแต่ภาพเดิมที่มันผ่องใสก็ปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจเข้าออกพิจารณาเห็นว่าเนี่ยเมื่อกี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อมาลมหายใจเข้าสามารถเจริญเวทนาพุทธปัสสนาสติปัฏฐานได้ด้วยเห็นว่าปิติเกิดขึ้นนะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นนะเห็นว่าปิติและสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากกระบวนการของจิตสังขารมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดเห็นจิตสังขารกำลังทำงานและกำลังนับจิตสังขารจะได้ว่าไอ้จิตสังขารที่เห็นเป็นกระบวนการนี่มันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเป็นการทำงานเนี่ยเป็นเวทนาหรือปัสสนาต่อมาก็เข้ามาเห็นอีกว่าไอ้ลมหายใจที่เข้าออกเนี่ยนะเป็นจิตตาหรือปัสสนาเพราะเห็นผู้เห็นลมหายใจจิตเป็นผู้เห็นลมหายใจเป็นผู้รู้อยู่นะเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยจิตเห็นจิตในจิตเห็นจิตกำลังทำงานอยู่นะแล้วจิตก็ร่าเริงขึ้นมาโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยนี่เป็นแค่สิ่งถูกรู้ตัวเราเป็นอิสระภาพอยู่นะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาคือไม่แสสายไม่วอกแวกแล้วเพราะนี่ไม่ใช่เรามันก็เปลื้องภาระเปลื้องความรู้สึกที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆออกไปได้เป็นจิตตานุปัสสนาจากลมหายใจแล้วก็เห็นเป็นธรรมานุปัสสนาคือเห็นว่าลมหายใจที่เข้าและออกเนี่ยมันมีเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไตรลักษณ์ก็เห็นไหมเห็นไตรลักษณ์เป็นปัญญาละลมหายใจเข้าออกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะอารมณ์ที่ตั้งแต่นั่งมาดูลมหายใจเนี่ยก็เปลี่ยนตลอดเลยตอนนั่งใหม่ๆก็ฟุ้งซ่านสักพักนึงก็เริ่มมีความสงบต่อมาก็มีความปิติแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความตั้งมั่นนะแล้วก็มีความผ่องใสขึ้นมาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นกฎของธรรมชาติเห็นกฎของไตรลักษณ์เป็นธรรมานุปัสสนาแล้วก็เห็นความจางคลายความคลายอยากคลายกำหนัดความอยากได้ต่างๆมันเริ่มคลายออกไปมันไม่ก่อตัวเข้ามาขณะที่เรารู้สึกตัวอยู่จากการดูลมหายใจนะจิตมันก็เห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับที่เกิดขึ้นในอาการต่างๆตั้งแต่ลมหายใจก็ดีในอาการของจิตก็ดีเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับปั๊บตลอดนะแล้วมันรู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นลมหายใจก็ดีจิตก็ดีสลัดคืนได้กับธรรมชาติเรียกว่าเกิดการสลัดคืนนะก็เกิดการเจริญสติปัฏฐาน4ในการกำหนดลมหายใจเข้าออกจากอานาปานสติถ้าทำสติปัฏฐาน4ได้ในครบทุกหมวดถ้าทำเป็นนะแต่ถ้าเราเข้าไปแช่ไปกำหนดไปสร้างอะไรมันขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมงั้นเราต้องดูด้วยความปกติไม่ไปสร้างอะไรขึ้นมาแต่ดูให้เห็นความเป็นจริงระดับที่ตั้งแต่ หยาบไปถึงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วกันจนเห็นว่าแม้แต่ลมนี้ก็ไม่มีชื่อเรียกว่าลมแล้วลมนี้ก็ยังไม่ใช่เรานะ
ยกมือจะถามปะคะไม่มีคำถามเชิญเลยค่ะการพิจารณาธรรมพิจารณาอย่างไรใช่ไหมคะ
จ้ะมันเหมือนอย่างนี้นะโยมเหมือนโยมนั่งอยู่เนี่ยได้ยินเสียงหลวงพ่อใช่ไหมได้ยินนะไม่ต้องพิจารณาก็ได้เสียงเนี่ยเห็นว่าเสียงนี้มันเกิดดับอยู่แต่โยมไม่ต้องบอกว่ามันเกิดดับนะโยมก็เห็นมันเกิดดับอยู่เนี่ยในการพิจารณาเนี่ยมันใช้ปรากฏการณ์ตรงๆซึ่งๆหน้าไม่ใช่การนั่งคิดนะได้ยินเสียงนี่มันเห็นแล้วว่าเกิดดับหายไปเฉยๆเลยไหมไม่มีอะไรเหลือเลยเห็นหรือเปล่าเกิดแล้วก็ดับเงียบแล้วก็ปกติเห็นไหมเนื้อหาเกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยพิจารณาไม่ใช่มานั่งคิดนะไม่ใช่นั่งคิดแต่ใช้ประสบการณ์ตรงๆจากปัจจุบันขณะไม่ได้โยมพูดเองก็ได้นะเราโยมคุยใครโยมดูเสียงมันดังแล้วก็เงียบไปว่ะเห็นไม่เกิดดับต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยนะพิจารณาเป็นอย่างนี้นะเห็นลักษณะของมันแล้วลักษณะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอ๊ะแต่ไม่ต้องนั่งคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงนะเห็นไหมไม่ต้องนั่งคิดว่ามันเกิดดับมันก็เกิดดับเห็นความเกิดดับของมันเห็นเหตุของมันมีเสียงเห็นผลลัพธ์มันเกิดการได้ยินเหตุและผลลัพธ์มันกำลังทำหน้าที่อยู่เห็นเหตุใกล้ของมันเห็นเหตุใกล้ไหมเห็นจากตัวในใจเราถ้าเราอยากฟังเราตั้งใจฟังเนี่ยพิจารณาแบบนี้เลยนะไม่ใช่ไปนั่งคิดนะใช้ประสบการณ์โดยตรงเหมือนโยมไปนั่งที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ทักที่ไหนก็แล้วแต่ละปัจจุบันขนาดนั้นมันจะเกิดประสบการณ์โดยตรงที่มีเรื่องให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็เรามีสติกับปัญญาติดกันเห็นไหมเรียกว่าสติปัญญาเมื่อไหร่มีสติมีการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดมันจะเกิดปัญญากระบวนการปัญญามันจะงอกงามเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยมากมายมหาศาลเหลือขนาดนับเกินกว่าที่โยมจะเก็บจับกลับบ้านได้เพราะว่ามันเกิดดับแล้วก็มีปัจจุบันขณะให้เรียนรู้อันใหม่อยู่ตลอดเวลานะไม่ต้องไปกอบไปเก็บมันเลยนะมันเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยเหตุปัจจัยที่รู้เกิดดับเนี่ยใหญ่ไหมโยมจะพยายามเอาความคิดก็ไปใช้เมื่อกี้หลวงพ่ออุตส่าห์ใช้เคสสตาร์ทที่ตัวอย่างให้ใช้จากปัจจุบันขณะแล้วนะใช้ปัจจุบันขณะเอาใช้ปัจจุบันขณะเอาแต่ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยรู้สึกตรงๆมันจะเห็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยนะจะเรียกว่าธรรมะวิจยะก็ได้นะเรียกชื่อเพื่อรู้จักสภาวะนะแต่อย่าไปว่าจะจำแต่ชื่อมันอ่านแต่แผนที่นะอ่านแต่แผนที่ว่าแผนที่ในร่างกายเราเป็นอะไรแล้วไม่เคยดูร่างกายเราจะเสียของนะศึกษาแต่แผนที่ในร่างกายศึกษาแต่แผนที่ร่างกายและจิตใจแต่ไม่เคยเข้าไปดูมันตรงๆเมื่อไหร่ดูตรงๆนะจะเห็นของจริงนะ